raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teid tervitada raamatutunni saates ja täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja mina olen Margit Prantsus. Tänane saade on meile mõlemale paras väljakutse selles osas, et me oleme võtnud ette ühe, nagu Aare enne saadet omavahelises vestluses ütles, tõelise suurtüki. Et kui muidu on mõnda raamatut võib telliskiviks nimetada, siis see on tõeline suurtükk. Ja tegu on raamatuga, mille nimi on Jeesuse jälgedel ja selle autoriks on Gerhard Kroll. See on suureformaadiline 470 leheküljeline. Ma lausa nimetaksin entsüklopeediaks, kuigi siin on jutustav tekst, teda on üsna kerge lugeda, aga tegu on väga põhjaliku raamatuga ja nii nagu ütleb ka pealkiri, siis see on kokkuvõte Jeesuse elust ja mitte ainult usulise külje pealt, vaid on püütud süveneda sellesse ajaloo, kultuuri ja usu konteksti, kus Jeesus siin maa peal käies elas ja liikus. Ja lähemegi siis selle raamatu juurde nii hästi halvasti, kui see meil õnnestub, sest suurtükk ta tõesti on.
Loodame, et see suurtükk ei aja suud lõhki, nagu Eesti vanasõna ütleb nii, et me peame alustama ikkagi sobivate suutäitega, aga ta on suur tükk tõepoolest, tere ka minu poolt. Ja soovime õnnistust, et me sellest suurest tükist võiksime saada iga üks omale just selle sobiva pala või suutäie või toiduosa, mida me vajame nii vaimulikult kui ka ajalikult. Ja peame selle juures silmas, et kogu see veel kord suur tükk või suur asi suure tähega, millest me üldse räägime usklikudena, see on ju tegelikult Jumal ja tema töö, nii et see on igal juhul suurem kui meie ja suurem kui see, mis me suudame sellest mõista, aga kui me sellest mõistame midagigi niisugust, mis meile oluline on, siis me ei ole aega raisanud.
Ja Jumal ongi kutsunud meid ju oma suuri asju uurima, et see kõik käibki meil üle pea, me ei vääri seda, aga ometigi ta soovib, et me seda uurime ja seda me teha tahame.
Ja selle juures on huvitav see, et ta annab meile jõukohaselt seda, mida me vajame. Vastavalt vajadustele, et see, selles mõttes ei ole ta niisugune suurtükk, millest meil ei oleks võimalik jagu saada. Usu asjad on asjad, milles on täiesti võimalik selgusele jõuda ja selleks on meil piibel olemas, aga palju muid asju ka. Ja neid paljusid muid asju käsitlebki väga hästi ja põhjalikult just see sama raamat Jeesuse jälgedel, millest sa juba siin sissejuhatused või tegid või mainisid seda õigemini. Ja see raamat räägib Iisraelist. Ja mitte ainult Iisraelist, vaid ka laiemast plaanist, kus see Iisrael asub, millised seosed tal on kas või Roomaga või Babylooniaga või Assüüriaga või üldse kogu tolleaegse maailmaga, millega Iisrael paratamatult kokku puutus Egiptusega ja muude asjadega seal. Ja Iisraeli kohta tuleb öelda kõigepealt, et see on eriline maa. See ei ole lihtsalt üks maa teiste hulgas, vaid kui me kas või tänapäeva uudiseid jälgime, siis tal on hoopis teine koht kui kõigil teistel. Ameerika ja Venemaa on näiteks suured riigid ja see on loomulikult oluline, mis seal toimub. Aga Iisrael on kõigest mingisugune jupike maad, mingi veerand Eestit või millega seda võiks võrrelda. Ja kui seal kivigi kukub, siis juba sellest kõik maailma ajalehed kirjutavad. Miks ta nii tähtis on? Selle pärast, et seal on tegutsenud Jumal. Ja mitte ainult tegutsenud, vaid tegutseb veelgi, see on minu veendumus. Jumal on selle maalapi peal oma jala maha pannud meie maailma ja tahab hõivata enesele tervet maailma, et lõppude lõpuks kõik usuksid temasse ja jõuaksid tema juurde välja. Need jõud, mis siin maailmas tahavad sellele vastu panna, kellele see ei meeldi, need loomulikult sõdivad kõigest hingest ja kõigest jõust selle vastu. Ma usun, see on see vaimulik taust, mis kõigi nende ajalikkude ja poliitiliste ja muude sündmuste kõrval seal toimuvad. Nii et Iisrael on ühest küljest maine, tavaline maa, maalap, nagu neid maa peal väga palju on, konkreetne geograafiline koht teiste kohtade seas, oma ajalooga, oma sündmustega, oma isikutega, konkreetsete isikutega, oma võitluste ja sõdadega. Aga sellel kõigel on sügavam, suurem tähtsus ka. Just see sama, et Jumal on seal tegutsenud juba umbes 4000 aastat. vahepeal isegi sealt võiks öelda eemale läinud, tulnud Euroopasse ja Ameerikasse, Iisrael on just nagu kõrvale jäänud, aga nüüd tegutseb jälle, sest tema plaanid ei ole sellega veel täis. Nii et Iisrael kuigi nii pisike on väga tähtis maa mitte ainult ajalooliselt, vaid veel ka täna. Maailma poliitiliste sündmuste keskmes lausa suured jõud, mis seal kokku põrkavad. Kui me Iisraelist kuuleme, noh, kas loeme ajalehest või raadiost, noh, tehakse näiteks mingi uus arheoloogiline avastus seal, siis see on ju ajalehes üks lühike märkus ainult, et noh, avastati või leiti selline asi ja oleneb nüüd selle märkuse esitajast, kas ta suhtub sellesse positiivselt või negatiivselt, kas ta ütleb, et tegelikult see ei tähenda suurt midagi ja arvatakse ikka hoopis, noh, midagi muud seal või vastupidi see kinnitab midagi olulist. Vaat Gerhard Krolli raamat Jeesuse jälgedel on selles suhtes nüüd suurepärane teos, et ta võtab üle pika aja kokku igasugused andmed, mis üldse leitud on kogu selle ajakohta. Mitte ühe või teise autori arvamus või mõte või midagi kuskil on kirjutanud, vaid ta uurib põhjalikult, see põhineb arheoloogial, siin on tohutu hulk pilte, jooniseid, skeeme, selgitusi ja need kõik on antud meile nii-öelda uurimiseks.
Ja see on täiesti hämmastav, kuidas Gerhard Kroll pani sellele raamatule punkti aastal 1964. Ma ei kujuta ette, kui palju aastaid, ehk aastakümneid, sest isegi see raamat on minu meelest suurem kui ühe inimese elutöö. Kui palju tal kulus selle raamatu sellisel kujul välja andmiseks ja see oli aeg, kui ei olnud internetti. Nii et ma kujutan ette, et see mees pidi elama raamatu kogus Saksamaal. Ja mis ma sain teada valmistudes selleks saateks ja rääkides selle raamatu väljaandjaga Urmas Tammega Johannes Esto ühingust, see on siis selle raamatu väljaandja, et tema ise elas ju kommunistlikul Saksamaal ja ta arvatavalt ei käinud mitte kunagi ise Iisraeli maal. Võibolla ehk selle raamatu väljaandmise aastatel või ütleme, kui see raamat oli juba lõpujärgus, ehk siis piirid veidi avanesid tal õnnestus käia, aga see ei ole kinnitatud fakt.
Ja siia juurde kohe see, et see raamat ei ole lihtsalt Gerhard Krolli arvamused või tõlgendused, vaid siin on, ma vaatan, tohutult palju viiteid. Raamatu lõpus on terve suur osa. Ta ütleb mingi lause, jälle on number juures, vaata sealt, kust allikast on selle võtnud.
40 lehekülge on igasuguste allikate ja märkuste kirjeldusi.
Ja see on tohutu väärtus, et keegi on niisuguse töö ära teinud, kes meist viitsiks niisugust tööd teha. Aga temal on see huvi olnud ja see annab sellele täiesti teadusliku väärtuse.
Raamatutund.
Raamatu selgrooks on Jeesuse elu. On võetud juba nagu raamatu nelja osaline jaotus näitab, alguses on võetud varjatud elu, kus siis on räägitud kõik need taustad ära. Selle käigus muuses siin palju kõrval tegelasi on ka väga põhjalikult läbi võetud. Ütleme, on tutvustatud üldse juudi kalendrit, me saame teada, miks meie kalendri mõttes need pühad just kui liiguvad. Tegelikult tuleb välja, et hoopis meie liigume, kui võtta aluseks ikkagi juudi kalender. On räägitud templist põhjalikult, surnumere koopa leidudest, muidugi väga põhjalikult, ma ütleks ruud sentimeetri aaval on läbi võetud, Jeruusalem, Betlem, Naatsaret, Galilea, isegi Samaaria, igasugused tegelased, kes Jeesuse eluga kokku puutusid, kas siis teda kohates või temast kirjutades, Herodes, Joosepus, Flavius, kõik need persoonid on ka siin raamatus, ma ütleks, väga põhjalikult läbi võetud. Aga siis jah, neli suuremat jaotust on varjatud elu, avalik tegutsemine, kannatuslugu ja neljas osa on isa paremal käel. Nii et Jeesuse elu on nagu selle raamatu läbiv selgroog, aga siis kõik, mis selle aja jooksul kuidagi kokku puutub Jeesusega, need asjad on läbi lahatud ja ma ütleks, et kui see raamat oma elu jooksul läbi tudeerida, siis ka kogu see Iisraeli rahva elu ja see juudi usu ja kultuuri kontekst saab laiemalt selgemaks, et see on väga rikkalik.
Jah, ja kui me nüüd räägime usu asjadest, usust Jumalasse, Piibli Jumalasse ja Jeesusesse, Kristusesse, siis eks paljude inimeste meeles need usu asjad on ju mingisugused kuskil ebamäärases kõrguses õhus hõljuvad ettekujutuste lugu või fantaasiate lugu või noh, oli kusagil millalgi midagi keegi toimetas ja ei tea, kuidas sellega täpselt oli, see on muidugi ka Jumala vastase propaganda, noh, osalt niisugune tulemus, mis inimeste meeli kipub võibolla vallutama, aga kui nüüd see raamat kätte võtta, siis siin me näeme, et kogu see lugu tuuakse lausa konkreetselt füüsiliselt maa peale välja siin kohas ja seal kohas ja seal kohas ja seal kohas ja sealt mindi sinna ja tee seal vahel on selline tuuakse selles raamatus välja, kus kohalt kõik need teed seal jooksevad, kuidas pidid liikuma kas või seal Maaria ja Joosep, keegi teine, kes seal kuskil kusagile läks, kus on need linnad, kus on need kindlused, mida seal on välja kaevatud, mida nende kaevamiste käigus on leitud, mis moodi neid leide tõlgi. See on tohutu rikkalik materjal, noh, milleks jah, ühest küljest peab huvi olema. Kui sa nüüd oled veendunud usklik juba, siis võib ka suhtuda niiviisi, et noh, nii kui nii ma tean, eks ole. Aga kui on tegemist inimestega, kes tahavad lähemalt teada ja nii-öelda kindlamini oma jala maha toetada selles usus, et vaat siin ma usun, seda ma usun ja selle pärast ma usun, mul on see põhjendatud, mitte lihtsalt mingisugune uit mõtted peas või ettekujutus, siis selles suhtes on see raamat, noh, ma ei kujuta ettegi, et mingisugust teist, mis võiks samaväärne abivahend olla.
Vähemalt eesti keeles küll ma ei tea sellist põhjalikku.
Jah, küllab teistes keeltes on igasuguseid asju, aga see on igatahes noh, väga kapitaalselt tehtud töö.
Kas oskad meenutada, kuidas sina selle raamatuga esimest korda kokku puutusid? Kuidas see sinu kätte sattus?
Keegi meie koguduse liikmetest oli selle ostnud, keda taolised asjad huvitasid ja tema sellest rääkis ja siis kikitasin kõrvu ja küsisin täpsemalt ja siis sain aru, et oho, ja seal oli küsimus tol korral, see oli umbes jõuluaeg ja nendest tarkadest ja sellest tähest ja nii edasi ja see raamat näiteks käsitleb ka neid küsimusi väga põhjalikult, kuidas selle Jeesuse sünni ajaga on ja kuidas selle kohaga on ja kuidas kõigi nende sündmustega, mida Piibel kajastab ja missugused teisi allikaid või märkusi või selgitusi selle kohta veel on, et see oli niisugune esimene kord, millega seoses ma ta siis võiks öelda uurisin vähemalt selles osas.
Minu nii sattus see raamat niimoodi, et ma käisin juba üsna palju aastaid tagasi sõbrannal külas, tema oli äsja lõpetanud metodisti seminari ja neile oli lõpukingituseks kooli poolt kõigile lõpetajatele kingitud selline raamat ja siis ta näitas, et näed, sain kingituseks, hakkasin vaatama, mõtlesin, oi kui põnev, kas tohiks laenata, siis ma laenutasin seda tema käest, aga üsna kohe ma sain aru, et no jah, et ma pean seda nüüd laenutama kas pooleks eluks või siis parem juba endale hankima, nii et siis läksin kirjastusse koha peale ja sain ka endale selle raamatu ja ma pean tunnistama, et vähemalt nendes läbi Iisraeli saadetes, mida me oleme Heli Metsalaga siin aastaid teinud ja ka muudel puhkudel on see raamat olnud täiesti asendamatu abiline, et nii täpselt kõike kirjeldada, nii täpselt on seda kõike uuritud ja mind hämmastab ka see, et see raamat on ju tegelikult juba pool sajandit vana.
Ja.
Mitte iga raamat, mis on pool sajandit vana, ei ole ikka veel nii ajakohane.
Ei oma sellist väärtust.
Ma ütleks ainus asi, et on tulnud uuemad arheoloogilised väljakaevamisulemused peale, aga need ka kinnitavad ikkagi neid, mis on varem avaldatud ja nii nagu Jumala sõna ei vanane, nii ei vanane ka uurimustöö, mida Gerhard Kroll on teinud, uurides Jeesuse elu, ajaloolist, kultuurilist, usulist tausta, nii et selles mõttes on hea, et see raamat ei vanane.
Ütleme nii, nagu usu asjad ei vanane, kontakt Jumalaga ei vanane, kui seda ikka ülal peetakse, ajaloolist faktid ka ei vanane. Küsimus on ainult selles, kas me saame neid teada või ei saa ja kui sa oled midagi juba teada saanud, siis selle väärtus on püsiv.
Just nimelt ja ajalugu ringi kirjutada vähemalt ütleme Jeesuse osas ei ole ammugi mitte plaanis. Loeksime ka ühe lühikese katkendi ette ja ma loen kohe ees sõnast need mõned laused ja siin autor Gerhard Kroll siis toob hästi välja selle, et miks sellist raamatut on üldsegi tarvis. Jumal sekkus Naatsareti Jeesuse kaudu tegusalt maailma käekäiku. Seega muutub ka Naatsareti Jeesuse ja tema eluga seotud maine sündmustik kõigi aegade inimeste jaoks oluliseks. ajaloolise keskkonna kujutamine võib aidata elavamalt kuulda Jeesuse Kristuse tunnistust ja leida teed tema isiku jumaliku saladuse juurde. See tee ei ole uus. 3. Sajandi Origenes, Kreeka kiriku kõige olulisem piibliteadlane, on esimene traditsiooni tunnistajate pikas reas, kes olevat käinud koha peal Jeesuse jälgi otsimas. Iga põlvkond peab seda teed uuesti otsima. Ka meile, kes me Jeesuse jälgi tahame otsida, peab see maa elavaks muutuma. Nõnda siis külastame Jeesuse lapsepõlve ja nooruse paiku, rändame tema avaliku tegevuse radadel ning viibime ta surma ja ülendamise kohas. Neil radadel ei pea meid aga juhtima fantaasia, vaid ajaloofaktid. Jeesus oli juud, kes elas oma rahva ajaloos. Et juudi ajalugu elustada, on peale evangeeliumide appi kutsutud ka võimalikult palju kirjanike ja ajaloolasi. Nad võivad meile öelda, kuidas kõik oli ja kuidas tollane maailm välja nägi. Umbes sama kehtib ka maastiku kohta. See on ajaloo tunnistaja ja jääb selleks. Maa Jordani ääres on ruum, kus Jumala ilmutus aset leidis. Nii saab sellest maastikust püha maa, mis ajendab iga põlvkonda üha uuesti Jeesuse jälgi otsima. Huvilistele on abiks pildid ja kaardid.
Kui me räägime uskumisest üldse, siis ma tahaks esile tõsta, et me saame sellest rääkida kahes põhilises tähenduses. Üks tähendus on kõigepealt see, et niisugused faktid või asjad tõepoolest olid. Selline isik nagu Jeesus Kristus tõepoolest millalgi maa peal elas. Asja teine külg on nüüd see, et milline on faktide tähendus, mida see tegelikult tähendab, et Jeesus Kristus siis elas ja tegutses ja tegi kõike seda, mis ta tegi. Need on nüüd kaks täiesti erinevat usutasandit, mis peaksid muidugi kokku saama ja ühele tulemusele välja jõudma. Ja kui me nüüd piibli poole pöördume, siis piibli huvi ei ole jutustada Jeesuse Kristuse elulugu sellises tähenduses, nagu me täna sellega oleme harjunud, et millal sa sündisid, kus sa õppisid, milline eriala ja nii edasi ja millised sündmused siis järgnesid. Vaid kui me näiteks võtame kas või Johannese evangeeliumi 20. peatüki lõppu, siis öeldakse otse välja, millise eesmärgiga on evangeeliumid kirjutatud. Siin märgitakse, et kõigepealt, et Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti peale selle, mis evangeeliumid see meile kirja on pandud. Ehk siis see tähendab seda, et Jeesuse elu ja töö ja teenistus olid niivõrd rikkalikud asjad, et seda on võimatu. No, lihtsalt ruumi puudusel juba ja aja puudusel on võimatu seda kõike kirja panna, aga siin on esitatud kõige olulisem osa ja millise eesmärgiga. Johannes ütleb lausa, need on kirja pandud selleks, et te usuksite, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Mitte lihtsalt, et ta oli olemas, et ta tegutses, selline isik tõesti oli, vaid et ta oli Jumala poeg ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Nii et evangeeliumid on kirja pandud selleks, et inimesed võiksid uskuda. Ja selle ajal, kui nüüd evangeeliumid kirja pandi, peame meeles pidama, siis ei olnud võimalik esitada küsimust, et kas ikka üldse tõesti oli olemas. Tänapäeval on juba paar tuhat aastat umbes möödas kõigist nendest sündmustest ja tänapäeval me võime niivisi küsida, et igasugused asju on kirja pandud, aga kust me teame, et see tõele vastas. Vaat tol ajal ei olnud võimalik küsida, et kas Jeesus üldse elas või kas ta üldse tegutses või kas ta üldse oli või äkki mõtles keegi midagi välja. Kõik teadsid, et ta on, aga küsimus on selles, mis Jeesusele enesele ka tihti peale esitatakse, millega sa tõendad, et sa just see oled, keda sa väidad ennast olevat. Vaat see on nüüd kristliku usu tuum küsimus. Teine tuum küsimus, mis tänapäeval muutub oluliseks aja vahetattu, on just see sama, et kas üldse oli ja kus oli ja kas siis need andmed vastavad üldse tõele. Tänapäeval saab niimoodi küsida ja just sellele teisele tasandile, selle mõistmisele, selle pärale jõudmisele aitab see Gerhard Krolli raamat väga hästi kaasa. Teine mõte veel siia juurde, selle sama teema juurde on see, mis tegelikult öeldakse meile teises kirjas korintlastele 5. peatükis, kus Paulus, kes kuulutab Kristust, ütleb salmis 16 lausa, me ei tunne nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest, ehk siis ütleme maiste andmete järgi, nimi, sünni, aega, ameti ja kõik muud asjad sinna juurde. Ja ta ütleb, kui me ka oleksime tunnud Kristust inimliku loomuse poolest, nende andmete poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda, vaid nüüd me tunneme teda juba issandana ja päästjana. Ja see on nüüd see, kuhu peaks välja jõudma. Ja selles suhtes siin eessõnas, mida sa juba lugesid, on üks hea märkus veel kohe üsna alguses, et maapealset elu, maist elu saatvate sündmuste kujutamine ei anna iseenesest veel mingit usutõendit. Tänapäeval öeldakse, kus ma saan uskuda, kui ma ei tea, kas tegelikult üldse oligi. Tuletame meelde, et sellal, kui Jeesus maa peal oli, oli täpselt sama küsimus. Nad vaatasid talle otsa, nad vaidlesid temaga ja nad ei saanud ega suutnud uskuda, kes ei saanud. Teised said ja suutsid küll, nii et ususaladus on sügavam saladus.
Minul kripeldab sellisel kohal alati üks kirjakoht meeles, viljast sa tunned puu.
Jaa.
et selles mõttes, et isegi kui mõni posija võib kurjade jõudude abil ühe imeteo teha, siis see mingil hetkel ikkagi paljastub, et selle allikas oli vale. Aga ütleme, Jeesus elu on täis pikitud imesid. Iga tema liigutus oli mingi ime, kas ta siis reaalselt ka tunnista, et ta nähes tegi mõne ime ja see sai kirja, või siis nagu Johannes evangeeliumi lõpus öeldi, ta tegi veel palju muudki, et me ei tea veel, mis kõik vaimus toimus ja millised muutused ja läbimurded ja olulised sammud said tehtud, et selles mõttes, et see puu on kandnud väga palju ja head vilja ja oma surmas kandis ta veel kõige suurema vilja. Tema oma lühikese maise eluga ja tema elu on ju igavikust igavikuni, nii nagu Jumal ei ole piiratud ajas. Ta oli enne, ta on pärast, ta on veel igavesti. Nii et selles mõttes see puu on pungil täis vilju ja see on minu meelest, minu jaoks kinnitab see juba kõik.
Teine asi, mis kinnitab, on see, et see puu kasvab sen ja ajani jõudsasti. Muidugi, nii nagu Jeesus ise ütles, kui te jääte minusse, inimene võib ka mitte jääda, oks puu küljest iseenesest tavaliselt ära ei kuku, aga kuivada võib küll. Elu jõud ei jõua enam tüvest oksasse ja vaat see võib juhtuda inimesega ka, kes otsustab asendada usu kahtlustega ja umbusuga ja kõige muu niisugusega. Kui ta ennast sellest Jeesuse elavast jõust lahutab, kas siis uskmatuse läbi või lihtsalt hooletuse läbi, selle läbi, et pole aega ja väheaval see usk, see elu jõud kaob ära, siis ta ei kanna enam vilja ka ja seda me näeme suurelt osalt alla käivas kristluses, mis meile lähemal on. Aga samal ajal see puu kasvab jõudsasti seal, kus sellest polegi varem veel kuuldud, kolmandas maailmas. Ja sa nimetasid nüüd imesid, nende imede kohta mina olen varemgi öelnud ja ütleks siin kohal ka, et need on imed meie jaoks, aga mitte selle jaoks, kes neid tegi. Sest ütleme inimestegagi on nii viis, et iga üks tegutseb vastavalt oma jõule ja oskustele. Kui Jumal tuleb mängu, no kuule, meil ei ole küll mingisugust minu meelest minimaalsetki alust ütelda, et ei, neid või teisi asju ei saanud olla, selle tõttu peavad nad olema välja mõeldis. Vastupidi, kogu evangeeliumide lugu oligi mõtet kirja pannas just selle pärast, et niisugused inimeste jaoks võimatud asjad sündisid, mis tähendabki seda, et Jumal on mängus. Kui need asju poleks sündinud, no siis oleks võinud kirjutada lihtsalt ühe tavalise Natsareti puusseppa eluloo ja see poleks huvitanud suurt mitte kedagi.
Raamatutund.
Veel siin korraks puudutan eessõna 5. ja 10. trükile ka, seda sa veel ei lugenud. Ta andis jah selle või see raamat sai välja antud 64. aastal nendel aegadel, kui president Kennedy vist hakkas lõpetama juba. Ta mõrvati, eks ole. Kuskil seal nendel aegadel. Et nendel aegadel, mis seostuvad president Kennedyga, ütleme niimoodi. Ja sellest on tõesti nii palju aega möödas ja neid on antud neid trükke veel välja ja sa juba mainisid, et aeg ei ole selle raamatu väärtust kahandanud, aga muidugi aastakümnete jooksul on tehtud uusi arheoloogilisi avastusi, mis on mõndagi täpsustanud ja selgitanud. Ja selle kohta siin öeldakse ka, et ajaloolise Jeesuse küsimus on teoloogias keskseks uurimisprobleemiks jäänud ja see asjaolu on seda hämmastavam, et skepsis võimaluste suhtes jõuda ajaloolise Jeesuse jälile on uued testamendi teaduse paljudes arudes olnud valvav. Ehk see sama küsimus, kes see Jeesus ikka tegelikult oli? Maises mõttes, inimlikus mõttes, kes ta tegelikult oli? Kes ta tegelikult oli Jumala silmis ja ususeisukohalt, seda me juba lugesime piiblist, aga ta ütleb siin välja, et nende aegade jooksul teatud asju tuli täiustada, aga mitte ümber teha või mitte kuidagi viisi, mis oleks väärtust kaotanud. Ka need trükid, mis on edasi antud, siin on ühtest, mis on hiljem tehtud. Ka need trükid, mis on hiljem tehtud, seal on siis lisatud uurimistulemusi ja sellega on see asi ainult täiustunud ja kui eesti keelde on nüüd antud, oli see viienda trükki järel, siis noh, mingeid olulisi asju seal muuta igatahes ei tulnud.
Jaa, et praegu peaks olema kokku ilmunud vähemalt 12 trükki sellest raamatust, siis originaalis ehk saksa keeles ja mul on ka sellised andmed, et selle teose kogutiraasiks tänaseks päevaks on vähemalt 132 000 eksemplari. See on tohutu hulk raamatuid, sest Urmas Tamm Johannes Esto ühingust ütles, et isegi praegused eestikeelsed eksemplarid, mida on alles hetkeseisuga alla 400, juba need üksi võtavad 2-3 ruutmeetrit laopinda. Ja Eestis anti see raamat välja aastal 2002 ja selle raamatu ma küsisin, uurisin tausta, et kuidas see raamat üldse eestikeelde tuli, et oleks ju huvitav teada saada. Ja mis tuli välja on see, et Johannes Esto ühing, mis on see aasta 10. jooksul antnud välja juba väga palju kirjandust, tänu sellele projektile see kirjastus üldse sündiski. 90. aastate alguses tuli üks saksa jesuiit Eesti ja tõi selle raamatu kaasa ja tal oli idee, et nüüd tuleb kohe ja kiiresti see raamat eesti keeles ja leedu keeles oli tal ka südames välja anda. Siis hakkas töö pihta, aga no loomulikult sellist suurt tükki ei ole võimalik kohe ja kiiresti välja anda ja see töö oli tegelikult üsna raskendatud. Alguses jaotati kolme tõlki ja vahel ära see, mis võibolla ühes mõttes oli viga, sellepärast, et pärast toimetajatel oli ääretult raske neid termineid ja asju hakata kõike ühtlustama ja kokku võttis selle raamatu väljaandmise protsess tegelikult aega 8 aastat, mis ühest küljest ei ole üldsegi mitte pikk aeg arvestada, kui suur ja mahukas see raamat on. Ja siis 93. aastal algas siis töö selle raamatuga pihta ja Johannes Esto ühing saigi asutatud 94. aastal just nimelt selle projekti tõttu. Ja noh, ma ise mõtlen, et kui on olemas mõni kirjastus, mis on juba suurte kogemustega, kas ta üldse tihkab sellist suurt projekti ette võtta?
Ja.
Aga ma arvan, et see oli selline õnnis teadmatus, mis lubas nendel inimestel sellise suure tüki ette võtta ja Jumala armu läbi see sai välja antud. Urmas Tamm rääkis seda, et selle töö käigus, mis natukene jäi venima, hakkasid nad juba ka muid väiksemaid asju välja andma, nii et kui see raamat lõpuks ilmus, oli Johannes Esto ühingul juba üsna mitmeid raamatuid ilmunud, nii et selline huvitav taustalugu ka selle raamatu kohta. Samuti peaks ära mainima, et Vello Salol on ka väga suur osa selle raamatu ilmumises, et tänu temale sai see lõplikult toimetatud ja ilmunud. Müügi arvud on olnud, algus seda raamatut on trükitud 2000 eksemplari, alles on pisut alla 400 ja see projekt ei olegi kunagi olnud sellise kasutoomise eesmärgil ja tegelikult on see Saksa toetusrahadega välja antud. Nii et meil on põhjust väga tänulik olla sellele Saksamalt olnud jesuiidile ja Saksa usuinimestele, tänu kellele selle Saksa jutlustaja Gerhard Krolli raamat ka meie keelde on ilmunud.
Jah, ma mõtlen selle trükki arvu peale, mis on seal kuskil sadades tuhandetes, noh kui nüüd terve maailma elanikkonda silmas pidada, siis võib öelda, see on väike arv. Aga teistpidi ta on seda sorti teos, noh mis ei olegi selles mõttes mõeldud laiadele hulkadele igapäevaseks lugemiseks, nagu näiteks meelelahutuskirjandus või isegi koolituskirjanduseks ole, kui me tahame mingisugust eriala või asja õppida. Ta ongi noh selles mõttes spetsiifiline, et ta pakub esmajoones huvi nendele inimestele, kellel on ajaloo huvi ja kes tahavad täpselt teada kõike enda asju. Nende inimeste hulk on, ma kujutan, et ühiskonnas noh suhteliselt väike ja sellest võib ka olla tingitud, et paar tuhat eksemplari või palju sõtlist sai trükitud ja neist on osa veel alles, sest noh niisugust teost ei jaksa ja ei viitsigi iga üks lugeda, see ei ole kerge lugemine, see sunnib mõtlema ajusid pingutama ja eriti tänapäeva inimene pole väga haldis seda tegema, ei viitsi, loeb midagi kergemat või ütelge mulle vastus juba ette ja siis ma usun seda, ma ei viitsi ise uurida seda.
Just nimelt, ja ütleme, see on raamat nagu ma ütleks suure algustähega, et see ei ole, et sa võtad raamatu kusagilt paunast välja ja poed tugitooli nurka ja hakkad lugema.
See ja siis raamat, vajab silm kinni.
Ja, see raamat on laua peal. Sa uurid seda, sa teed märkmeid, sul on ümber võibolla teisi raamatoid, et see on ikka selline entsüklopeedia poole kalduv raamat, et see ei olegi mingi kerge kirjandus, aga see on ikkagi selline väärteos, ma ütleks.
Jaa. Ma läheks selle teemaga nüüd natuke edasi leheküljele 22, kus on kirja pandud pealkirjaks Jeesuse kodupaik, ehk läheme juba reaalsematesse kohtadesse või reaalsemalt nendesse kohtadesse mõttes või vaimus, nagu öeldakse. Ja see algab tõdemusega, et Kreeka ajalookirjutajad on arusaadavamad, kui sa oled näinud Ateenat. Ise ka seal käinud. Püha maa on mõistetavam, kui oled oma silmaga näinud juuda maad ja vaadelnud tema kunagiste linnade varemeid. Selle õpetatud ladina kiriku isa Hieronymuse soovituse peale püüame siis järgnevat peatükis Jeesuse maad maakaardilt üles otsida ja see ei ole just väike vaev, ütleb ta siin. Nii et Hieronymus elas seal aastatel 347-420 umbes, aga koos temaga või tema mõtteid järgides siis võtaks ette tõepoolest selle uurimustöö, sest nagu ütlesime, see ei ole lihtsalt mingi lugemine, vaid see on tõepoolest uurimine, süvenemine, on olnud nende jaoks, kes on kõik need andmed välja kaevanud kuskilt, on olnud Gerhard Krolli jaoks ja on ka lugeja jaoks, et nendesse süveneda ja veenduda kõiges selles, mis siin siis kirjas on. Ja selle vaeva viljaks olgu pühakirja parema mõistmise rõõm. Et mitte lihtsalt, et piibel midagi ütleb ja võiksime küsida, et noh, miks ma peaksin seda uskuma või kas see üldse tõele vastab. Vaid kui sa saad jala kindlalt maha panna ja ütelda, ma usun vaat sellepärast, et seal on niisugused andmed ja ma olen nendega tuttavaks saanud ja ma leian, et need on usaldusväärsed. Vaat siis on usul hoopis teine alus. Nii et piibli keel ja pildid omandavad koduse pinnasega seostatuna värskust ja väljendusjõudu. Äkitselt sa saad aru, mis pärast piiblis mingi asi niimoodi on öeldud, mis selle laiem taust tegelikult on, mis piiblist otseselt ei pruugi välja tulla.
Just ja teades seda tausta, olles oma silmaga näinud või ütleme tudeerinud sellist teost, sa saad aru, kas või ütleme lihtne lause evangeeliumites, oli talv.
Ja.
Mis tähendab talv Juudamaal, Iisraelimaal?
Just.
See ei ole saanid ja oravad ja...
Või pauku Siberi pakane.
No just nimelt on ju, nagu me jõulukaartidelt kahjuks
ja.
Ütleme või noh, ütleme, see on lihtsalt, me oleme oma mätta otsast vaadanud, kui me sellised jõulukaarte teeme, aga tegelikult oli talv, see tähendab võibolla 0 kraadi, plus 5 kraadi, vihmased ilmad, lõunama inimestel on külm, panevad mütsi pähe. Et ja. See tähendab seda.
Jah, see on üks hea näide selle kohta, jah, kuidas me võime tuttavale sõnale anda automaatselt enda sisu ja siis küsida, et kuidas saab olla, eks ole. Ja. See piibli maa, see maa, kus Jeesus oma jalgadega kõndis, oma jutte rääkis, oma tegusid tegi, see on reaalne maa. Kõigepealt võtame selle siit endale arvesse. Ja mida see kõik siis tähendab, mis ta seal tegi? See on usu küsimus, aga igasugustele nendele ajaloolistele andmetele tuginedes me saame usule kindlama toe ja aluse. Ja ma usun, et tänapäeva maailmas, kus usk, või no mitte ainult tänapäeva maailmas, usk on üleüldse oluline kõikidel aegadel, milles see inimene usub vastavalt sellele ta elab. ja siis vastavalt sellele on elukvaliteet ja kõige olulisem on see, et vastavalt sellele on see, kuhu me lõpuks välja jõuame. Et nendes asjades tasub selgusele jõuda. Võib-olla veel tuletaks meelde leheküljelt 8, kus autor ise ütleb, et viies trükk tänu kirjastuse vastutulelikkusele ilmub juba suurendatud mahus tänu uutele andmetele. Aastaid on mööda läinud, uusi avastusi on tehtud ja autor on truuks jäänud oma kavatsusele kujutada Jeesuse elu selle terviklikkuses, nagu see tänapäeval evangeeliumide ja ka Uue Testamendi aegse ajaloo taustal eristub. Nii et autori eesmärk on kujutada Jeesuse elu selle terviklikkuses, anda maiseid sidemeid vaimulikule sõnumile, võiks ka nii ütelda.
Jaa, et siis on see vaimulik dimensioon, ma ütleks, see saab paremini kinnistuda. Kui me loeme ka näiteks, et Jeesus oma lähimate paari õpilasega, nad läksid mäe otsa ja Jeesus muudeti nende eest ja siis korraga üks õpilane hakkab mingitest telkidest rääkima, teeme siia telgid ja me loeme ja me mõtleme, et noh, jah, inimestel igast huvitavaid fantaasiaid, aga ütleme, teades juudi konteksti, teades selle maa kultuuri ja tavasid, siis siin on ilmselge viide lehtmajade pühadele. Tänase päevani nad teevadki, kas me nimetame seda telgiks või siis lehtmajadeks, onnideks. See on nii tugevalt kultuuris sees iga aasta meenutatakse seda taas, mida Jumal on oma sõnas esimestes raamatutes öelnud, et ela 8 päeva lehtmajades. Et see ei olnud mitte lihtsalt ühe õpilase mingi imelik fantaasia hakkab seal mingitest onnikestest rääkima, vaid see on nende kultuuri osa, nii nagu, ma ei tea, me oleme harjunud, et noh, jaanipäeval teevad kõik lõkkeid või siis jõulud aegseb kingitusi. Seda enam on neil need onnikesed korra aastas sügiseti.
See on õige märkus, et vaat kui sa lähed kohale, kui sa elad selles keskkonnas, kui sa õpid tundma tolleaegsete inimeste mõtteviisi nii kaudugi seda võrd, kui see meil õnnestub, siis mõnigi asi muutub arusaadavaks. Sest muidu, noh, meil on oma mõtteviis, meil on omad kogemused ja harjumused ja me ei oska mõtelda nii, nagu mõtles tolleaegne inimene või ennast isegi väljendada nii, nagu väljendasid tolleaegsed inimesed selles kultuuris. See on põhjus muide, miks piiblit on raske mõista. Isegi tänapäeval, noh, kui me kasvõi tegeleme lihtsalt tõlkimisega ühest keelest teise, siis me puutume otse kohe kokku sellega, et ühes keeles väljendatakse ühte asja niimoodi, teises väljendatakse hoopis teistmoodi või raske on leida üldse adekvaatset vastet. Ja noh, on olemas näiteks sõnaraamatult lausa fraseologismide kohta. Ühes keeles öeldakse ühtemoodi, teises keeles öeldakse hoopis teistmoodi sama asja ja see ei ole mõeldud sõnasõnaliseks mõistmiseks üldse.
Sajab kasse ja koeri või sajab oa varrest on ju, sõltud, mis keeles sa võtad.
Või pisikesi poisse ja buss nuge.
No, ja. Aga tegelikult ma ütleks selle juurde veel seda, et jah, on asjad, mis ajas muutuvad. Ja mis on eri kultuurides erinevad, aga on asjad, mis ei muutu jällegist. Ütleme, selle maa geograafia on ju jäänud samaks.
Ja.
Mõne tuhande aastaga midagi on natuke muutunud, võib-olla on tehtud mõni tehisjärveke juurde, on mõni pisike küngas lükatud, aga see on väike muutus. Olles natukene uurinud juutide usukombeid, siis seal toimuvad muutused ikkagi võrdlemise aeglaselt. Kui me läheme täna Iisraeli, me näeme, kuidas nad tähistavad teatavaid pühasid või oma eluringi tähtsamaid verstaposte. See üldjoontes ikkagi on jäänud samaks, et ega see 2000 aastat, kui Jeesus siin maa peal käis 2000 aastat tagasi, ega see 2000 aastat nüüd nii suuri muutusi ka teinud ei ole. Ja põhiasjad on ikka samad. Inimene tõuseb üles, ta sööb, ta magab, ta töötab. Luust ja liast inimene on ta ikka.
Ja tal on oma teatud kombed ja viisid sisse harjunud, kuidas ta seda teeb. Ja jällegi võõras kultuuris võib see olla aru saamatu, kui jutt on kas või kätepesemisest. Kätepesemise tähendus meie jaoks on hügieeniline, aga nende jaoks oli ta vaimulik.
Just nimelt ja tänase päevani on, et usklik juut peseb oma kahesangalisest kopsikust käsi, mitte sellepärast, et tal on käed mustad, seda ta teeb vee ja seebiga, võib enne seda, aga pärast ta peseb ennast rituaalselt kallates 2-3 korda mõlema käe peale vett.
Jaa, nii et noh, selliseid näiteid on väga palju ja kui keegi viitsib need lahti mõtestada, siis meil tekib ahaa elamus, et ah, seda moodi hoopis. Sellepärast sellel tähendab niisugust asja ja selles kontekstis muutub täiesti mõistetavaks, miks seda moodi ütelda või seda moodi tehti.
Just nimelt, et isegi Uues Testamendis on viide, et sest ükski juut ei söö enne, kui ta ennast on korralikult pesnud.
Ja.
See ei tähenda seda, et ta peseb omalt tolmu maha, see on elementaarne, seda ta teeb nagu nii, aga just, et ta rituaalselt ennast peseb.
Jah.
Raamatutund.
Lehekülg 9 selles samas raamatus on ära mainitud ka see sama, et kui evangelistid rõõmusõnumi Jeesusest Kristusest kirja panid, siis ei olnud neil kavatsust koostada Jeesuse elulugu ja pisut edasi nüüd. Noh, meie jaoks on see juba teine küsimus. Vaat see sama tõestamise küsimus, et kas me võime ajaloo kirjutust usaldada üldse. Kas need andmed, mis on kirja pandud, on usaldusväärsed või me peame nendes kahtlema? Ma muide tooksin siia niisuguse märkuse, et kahtlus on millegi pärast üks väga mürgine asi, mis hakkab väga kergesti külge, üle üldse, ükskõik milles. Sa võid näiteks olla mõne inimesega hea sõber ja sul on teine sõber keegi veel kuskil, aga ütleme, need kaks oma vahel ei saa nüüd nii hästi läbi ja teine sulle ühel hetkel kuskil sosistab, et tead, see tüüp on üks kahtlane tüüp. Ära teda päriselt usalda. Ja otse kohe on sulle südamesse süstitud mingisugune niisugune mõte, millest sa ei saa enam lahti. Isegi kui sa ütled, ei, ma tõdnen seda inimest piisavalt hästi, eks ole, ei pea paika, ikkagi tuleb meelde, ikkagi mürgitab ja kui peaks nüüd juhtuma midagi niisugust, mis äkki kahtlusi kinnitab, siis kohe tuleb meelde, et jah, aga keegi mind tegelikult hoiatas. Nii et see sama kahtluse moment ka selles suhtes, kui küsitakse, et kas evangeeliumid üldse on usaldusväärsed, see hakkab otse kohe idanema, aga jah, tõepoolest, kust ma tean, et need on usaldusväärsed, aga äkki ongi keegi vassinud, aga äkki oligi kellelegi kasulik, tahtis välja mõelda neid usulisi asju selleks, et lihtsalt rahvast paremini orjastada, nii nagu nõukogude ajal minule koolis õpetati seda asja.
Uupium ja muud asjad.
Jah, igasugused, noh, ühesõnaga mürgised kahtlused kõige selle suhtes, mida Jumal on teinud. Et nende kahtluse suhtes muide tasuks ka kahtlev olla. Et aga miks ma pean kahtlema, kui mul on võimalus ka uskuda? Ja ma läheks siit edasi juba konkreetsemalt, no kas või Luuka evangeeliumi alguse juurde, aga ennem veel siit üks lõik, kus ta ütleb siin leheküljel 9, et see, kes Jeesuse Kristuse evangeeliumi tähelepanelikult loeb, peab nentima, et Kristus on ajalooline religioon. Ta ei ole lihtsalt noh, kuskil õhus rippuv, ta ei ole mingisugused müüdid või selles stiilis, et ükskord iidsel hallil ajal 7 maa ja mere taga või lihtsalt oli kord. Noh, igasuguseid muistendeid on, aga muistendeid on hoopis teissugused. Kui lugeda evangeeliume, siis tasub vaadata, kas need ise pretendeerivad ehtsusele, tõele, faktidele, sellele, et need asjad on tõeliselt sündinud või tahetakse nendega nii-öelda piltlikult edasi anda mingisugust, noh, ütleme, ebamäärast vaimuliku tõde lihtsalt, et noh, kasutame mingisuguseid selliseid sümboleid või maiseid kujundeid. See sõna, mis nüüd piiblist leiame, ei ole mingi inimmõistuse välja mõeldud idee, vaid isik, kes on lihaks saanud, et meie hulgas elada, Jumal on inimeseks saanud. Nii ta märgib siin ära juba. Evangeeliumide lapsepõlve kirjeldustest me leiame kaks olulist tõika, mis seovad Jeesuse evangeeliumi suurte ajaloo sündmustega. Jeesuse evangeelium ei ole oma ette üksus, mis kuskil hõljub, vaid ta on seotud suurte ajaloo sündmustega. Selle järgi, nende andmete järgi on Jeesus ilmale tulnud keiser Augustuse ajal ja Matteus kinnitab, et Jeesus sündis Betlemmas kuningas Herodese ajal. Mõlema andmed ajalises mõttes on väga ummäärased, siit tuleb see teema, et me ei tea täpselt, millal nüüd Jeesus sündis, lihtsalt sel põhjusel, et tolle oli peetud neid andmeid oluliseks. Noh, oli ju aeg, kus Rooma kultuuris näiteks, kui tüdruk laps sündis, siis isa otsustas, kas ta üldse jääb ellu või visatakse kohe aja taha, eks ole. Ja alles siis, kui inimene oli juba inimeseks saanud, oli tal tähtsus, eks ole. Muidu oli ta lihtsalt mingi hoolealune. Nii et ka evangelistid ei anna siin aasta ja kuupäeva täpseid määratlusi, aga ummäärasemad andmed on antud ja siis tuleb siit edasi juba Herodes suure juurde, kelle ajal kõik need asjad sündisid ja läheb arutluseks, kuidas sellega tegelikult oli.
Ja huvitav on ka lugeda siis, ütleme, kes see Herodes oli, milline oli tema perekond.
Kui palju neid üldse oli.
Ja kui palju neid üldse oli just nimelt. Et Gerhard Kroll on ka kõik need kuidagi Jeesusega kokku puutunud isikud üsna põhjalikult meile lahti seletanud, et seda on väga huvitav lugeda. Ja lihtsalt ka illustratsiooniks veel loeksin ühe katkendi sellest raamatust. Jeesus veetis üsna palju aega oma tegevusest Galilea maal. Piibel nimetab seda paganate Galileaks ja see on seda tähendusrikkam, et kuigi Jeesus kinnitab, et teda ei ole saadetud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, siis ometigi veetis ta suure hulga ajast seal paganate Galilea maal ja väga mitmed paganad said tema läbi õnnistatud. Loen Gerhard Krolli teksti tutvustamiseks teile ühe suurepärase näite siis peatükist ala pealkiri kannab nimetust Genetsareti järve ääres. Jumala riigi jutluse geograafiliseks keskpunktiks said Genetsareti järv ja Jeesuse uus elukoht Kapernauma linn. Jeesuse ajal oli järve kaldaregioon, mida kohalikud Jumala silmaks kutsusid, üks maa kõige tihedamini asustatud alasid. Järv, mis vanal ajal oli kuulus oma kalarikkuse poolest, pakkus elanikkonnale toitu ja sissetulekut. Nii pole põhjust imestada, et Jeesuse jüngrite hulgas oli ka kalureid ja et kõige haaravamad sündmused Jeesuse elust on seotud selle järvega. Heebreakeelses vanas testamendis, nagu ka tänapäeval, nimetatakse järve selle ääres paikneva tähtsa linna järgi Yam Kinneret ehk Kinnereti järv. Kinneret, araabia keeles Tell el-Loreme, oli vanal ajal järve loodekalda tähtsaimaks ääre asulaks ja tema kohta on tõendeid juba Moosese raamatutes. Läänekaldal paikneva väikese viljaka tasandiku el-kuveeri kohta kasutab kreekakeelne piibel heebrea sõna gan ehk aed. Seotud koha nime Genesar või Genetsaret ehk nagu kan Natsaret. Selle meile tuntud nimega, millel pole aga algselt midagi ühis sõnaga Kinneret, nimetatakse ka järve, nagu seda tõendab Joosepus. Uues testamendis esineb see ainult üks kord. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genetsareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama. Natsareti analoogial lisandus nimele Genetsaret. Muidu kasutavad sünoptikud ikka nime Galilea järv, kuid ka praegune nimi Tiberiase järv oli kasutusel juba Johannese evangeeliumis ja rabiinlikus kirjanduses. 21 kilomeetri pikkune ja 12 kilomeetri laiune järv, mille veepind on 215 meetrit allpool Vahemere pinda, on kirdenurgas kuni 50 meetri sügavune. Järve algset kuju peetakse enam vähem neljakandiliseks. Põhjakallas ümardus tänu uhte mullale, mida tõid ohtralt kaasa loodest ja kirdest sisse voolevad ojad. Samal ajal suurendas lõunapoolse väljavoolu suunas tungiv vesi järve pinda lõunasuunas ja sopistas järve nurki. Ja nii edasi, et juba Galilea järve kohta siin jätkub veel üsna põhjalik uurimustöö ja tõesti tänapäeval, kui seda järve vaadata, siis need kirjeldused aitavad ka seda pilti ja ütleme selle järve kuju ja ümbrust nagu paremini mõista.
See kirjeldus, mis sa praegu lugesid, on üks suurepärane näide selle kohta, kui põhjalikult Gerhard Kroll käsitleb kas või neid samu koha nimesid, kus nad on tulnud, kuidas nad on tekkinud, kuidas nad on arenenud, mida see tegelikult üldse tähendab. Ja see sama Galilea järv või Genetsareti järv, et noh, kuidas ta täpsemalt on kujunenud, et noh, asi on ebamäärasusest ikka väga kaugel või sellest lihtsalt, et teatud detailid mind ei huvita. Me oleme nende teemadega paratamatult uskumise ja mitte uskumise, ütleme pingeväljas, peame kogu aeg uurima, mida me kuuleme ja kas see siis on usutav või ei ole usutav. No see, mis Gerhard Kroll seal kirjutab praegu, seal ei tekinud mu meelest mingit küsimust, et seal ei peaks kuidagi viisi sellega tegelema või et seal oleks midagi uskumatud. Aga kui me juba edasi siin läheme selle teemaga, siis me läheme Luuka juurde, ta jõuab ka siin üsna raamatu alguses juba selle Luuka evangeeliumi juurde, räägib sellest uusaja kriitikast, mis Luuka kirjalikkude allikate suhtes on tehtud ja enne kui ma selle juurde tulen, jälle see sama kahtluse küsimus, et mida me rohkem usaldame, kas usaldame Luukast või usaldame kõike neid, kes temas kahtlevad. Kui meile nüüd keegi midagi räägib, see sama Luukas räägib, siis ta ütleb oma kavatsused välja. Ja minu meelest oleks väga ebaaus, kui me ütleme talle juba enne kui ma üldse sind kuulama hakkan, ma ütlen juba ära, et ma niikuinii sind ei usu. Või usun ainult sel juhul, kui keegi teine veel kuskil kinnitab, et see, mis sina Margit ütlesid, et see tõepoolest vastab tõele või ongi nii, siis ma alles usun seda. No see ei ole aus suhtumine. Üldiselt me inimesed ikkagi usume üksteist ja kahtlused või uskmatus tekib siis, kui tekib mingi põhjus selleks. Sa rääkisid mulle seda juttu, aga aeg näitas, et midagi on hoopis teistmoodi ja vot siis ma hakkan sinus kahtlema. Me peaks sellistesse autoritesse täpselt samamoodi suhtuma ja mitte lihtsalt niisama oma hea tahtlikusest, vaid me peame küsima, kui sa Luukas meile midagi räägid, siis mis su eesmärk üldse on? Mida sa tahad saavutada sellega, mida sa mulle räägid? Mis mõte sellel on?
Ja mis puudutab Luukas, siis noh, minu meelest Luukas on Gerhard Krolliga hea selline võrdpilt, sest tema oli ka kõike uurinud Just. Ja põhjalikult kirja pannud.
Ja see ongi see, mis Luukas ütleb kohe alguses välja, nii kui ta hakkab oma infot üldse andma. See Luuka evangeeliumi sissejuhatus mulle kangesti meeldib ja me ei tohi seda ignoreerida. Ükskõik, kes, kuidas sellesse siis suhtub, kellel ka on kahtlusi, me ei tohi Luukal lihtsalt suud kinni panna, ütelda ära räägi, ma juba tean. Vaid mida Luukas ise väidab? Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Mitte kuskil ei tea, kus kaugel, millest me oleme kuulnud, nagu Homerose puhul teame seda, eks ole. Keegi iitsetest aegadest kuskil midagi rääkis ja siis jõudis see seda ja seda kaudu minu ja nüüd ma panen kirja, vaid Luukas ütleb, ma räägin asjadest, mis meie seas on aset leidnud, mis tähendab otse kohe seda, et sa ei saa võltsida. Kui meie seas on aset leidnud, nii kui ma midagi valet väidaks, teised saavad kohe ütelda, et kuule. Asi oli teistmoodi. Meie seas aset leidnud. Teiseks, Luukas ei ole esimene, kes seda kirja paneb, vaid ta ütleb, nõnda nagu seda on meile edasi annud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud.
Need kolm ülejäänud evangeeliumi kirjutajat. Plus teised jüngrid.
Ja kõik, kes seal lähel üldse elasid, sest noh, ühed olid, kes panid kirja, aga teadjaid, nägijaid oli kõik kohad täis. Jeesuse peale ju teatavasti jooksis kokku suur rahvahulk tihti peale, nii palju, et neil ei olnud isegi mahti süüa ega korralikult magada. Nii et noh, teadjaid oli ikka väga palju sellel. Ja edasi, Luukas ja ise ei ole lausa pealt nägija, aga täpselt ta on teinud seda tööd umbes samamoodi nagu Gerhard Kroll, et ta on intervjueeranud inimesi. Ta on otsinud ilmselt üles Maaria, ainult Maaria on saanud talle rääkida neist salapärastest lugudest, mida keegi üks naiste rahvas ei lähegi üldse kogu ilmale kuulutama. Niisugused kahtlased asjaolud nagu Jeesuse sündimisega seotud on, noh, inimeste meelest nii kaua kui me usu, et see on jumalast.
Ja Luukas on üldse hästi selline nagu inimlik, et ta näitab selliseid inimlikke asju hästi palju. Ta mainib ära, millise kõrva Malkusel maha raiuti kumb kõrv. Ta ei ole nagu Markus, kes tungib peale ja ütleb, võt toimus nii ja hakkab kohe pauguga pihta. Ta räägib, seal on eellugu, seal on sellised hästi nagu puudutavad ja südamlikud lood on tema evangeeliumis ära toodud.
Ja ma olen kuskilt palju aastaid tagasi, kuskohast enam ei mäleta, aga lugenud selle kohta, et kui arheoloog William Ramsay 19. sajandil ilmselt tegi seal Palestiinas välja kaevamisi, siis tema noh, Luuka evangeeliumi allikaks ei pidanud, sellepärast, et tollal oli teoloogias üldiselt valitses arvamus, et noh, need evangeeliumid, need on ikka palju hiljem kirja pandud ja fantaseeritud kokku ja nii edasi, kuskil teise sajandi lõpupoole alles ja tema neid andmeteks ei pidanud, aga oma töö käigus ta leidis asju, mis sundisid teda siiski Luuka evangeeliumi poole ka pöörduma. Ja tema muidugi ei lugenud seda usulisest seisukohast selle mõttega, et saada selgeks, et Jeesus Kristus on tõepoolest Jumala poeg ja issand. Tema oli teadlane ja tema otsis teaduslike pidepunkte ja asju. Ja siis ta oli sunnitud Luuka evangeeliumi poole pöörduma ja ta leidis, et seal on kirja pandud niisuguseid detaile teadusliku pilguga vaadates, mis ei saa olla pandud kirja palju hiljem, vaid need peavad olema pealt nägija tõdemused või fikseeringud. Järeldus, millele tema jõudis, oli see, et Luukas on esmaklassiline ajaloolane. Ta on väga täpselt oma asjad kirja pannud ja kui mingisugused kellegi teise antiikautori andmed lähevad Luuka omaga vastuollu, siis ei ole kaugelt geenesest mõistetav, et Luukas on see, kes eksib. Niisuguse järelduse tegi tema selle kohta, mis mulle hästi meelde on jäänud. Siin samas näiteks, kui me räägime nüüd, ma jätsin praegu selle Luuka sissejuhatuse pooleli, kui me räägime näiteks sellest, millal Jeesus sündis, siis algab ju Luuka evangeeliumi lugu sellega, et neil päevil andis keiser Augustus käsu välja panna kirja kogu maailm. See sama keiser Augustus, mida see, kuidas meil oli juba juttu sellest, kuidas üks sõna kõlab meie jaoks ja kuidas ta kõlab kellegi teise jaoks. Siin leheküljel 10 ja 11 räägitakse natuke pikemalt ka sellest nendest Rooma keisritest Julius Caesarist ja keiser Augustusest. Julius Caesar oli siis, ta valitses või elas aastatel umbes 100 kuni 44 enne Kristust. Hilisema keiser Augustuse vanaonu, kes Rooma riigi maailma riigiks laiendas, sai ainu valitsejaks seal millalgi ja hakkas siis monarhi võimule pürgima, mille tõttu siis seal vastas, et ta mõrvasid Brutuse ja Cassiuse juhtimisel 15. märtsil 44. See oli tema mõrvapäev. Noor Octavianus, nii oli siis selle viimase Rooma keisri algne nimi, oli Caesari kasupoeg ja tema pärija. Pärast Caesari mõrvamist, kui tema oli alles 19-aastane, nimetas ta end siis Julius Caesar Octavianuseks, aga ta valitses teistmoodi, andis senatile võimu tagasi ja saavutas sel kombel täieliku võimule kaalsel teel ja sai senatilt au nimeks Augustus, mis tähendab auväärne. Ja selle nimega siis ajalugu teda tollest ajast peale nimetabki. Ja nüüd ta ütleb, olgu siin kohal ära toodud üks pisi asi Luuka kirja pandu täpsuse ja hoolikuse näitena. Evangelist mainib oma kreeka keeles kirjutatud teoses nime Kaisar Augustus. Me oleme tõlkega keiser Augustus, see kõlab eestlase jaoks kaisar või keiser, see noh enam vähem üks ja sama. Ja me oleme selle tõlkega nii harjunud, et me evangelisti täpset sõnatarvitust enam üldse ei hooma. Veel meie aja arvamise algul ei olnud kaisar midagi muud kui ladina nimet Caesar kreeka vaste. Ladina keeles öeldakse Caesar Augustus, kreeka keeles kaisar Augustus. See oli Juliuste sugukonna ühe haru lisanimi ja alles pärast Juliuste valitseja soo väljasuremist muutus see nimi Rooma keisrite tiitliks, nagu meie mõistame. Et see tähendab nüüd keiser, aga tegelikult kreeka keeles öeldi lihtsalt Caesar Augustus. Üks suurepärane näide selle kohta, kuivõrd täpne on Luukas. Mitte lihtsalt, et kirjutas midagi, vaid kirjutas kasutades täpselt tolleaegseid termineid.
Ja jällegi, kui põhjalik on Gerhard Kroll, kes toob ka sellised
pisidetailid,
mis nende isikute kohta, kes kuidagi on puutunud Jeesusega kokku, kuidas ta need välja toob.
Ja just, et noh, ise ei tuleks selle pealegi.
Ja.
Ja see on noh, jälle niisugune, minu jaoks oli see aha-elamus, kui ma seda märkisin, sõna kaisar tähendab seda. Kus nüüd Luuka evangeeliumi sisse juhatuses ma ütlesin, et me peame küsima, mis on Luuka enda kavatsus. Kuna paljud on juba kirjutanud ja Luukas leiab, et see on oluline, siis ta ütleb, sellepärast on mullegi tundunud õige pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist kirjutada sinu jaoks üliauline Teofilos järge mööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade, vanastõlkes ütles, kindla tõe. Siin öeldakse usaldusväärsust. Tähendab, kui me küsime, miks sa Luukas kirjutad, siis Luukas ütleb, mul on sellised ja sellised andmed ja ma kirjutan, et selleks, et sa võiksid olla kindel, et niimoodi asjad olidki. Suurepärane väide. Ja kui me nüüd tahame midagi muud uskuda, no sellega võiks edasi minna sellest samas raamatust lehekülg 10. Siin on ära toodud väga tõsised vastuväited, mis omal ajal kõvasti laineid lõid. Et samuti üks sakslane, kelle nimi oli David Friedrich Strauss, kirjutas kaheköitelise teose 1835. aastal Jeesuse elu kriitiliselt töödelduna. Ja tema asub siis nüüd lammutajana asja kallale, kes tahab ilmselt kõik tühjaks teha, teeb oma tööd ka põhjalikult ja ütleb, et see raamat äratas tollal tohutud tähelepanu, nii et Gerhard Kroll toob ära ka vastaste väited ja siis käsitleb neid, mis on meie jaoks jällegi väärtuslik, et noh, anname vastastele ka sõna, see on juba vana roomatarkus.
Just nimelt ja karta ei ole ju midagi.
Ei ole, faktid jäävad püsima, ükskõik kuidas sa neid ründad. Ta ütleb, et 3 kuu jooksul ilmus selle hilisemast rahva väljaandest 8 trükki, nii et noh, jällegi kahtlused saavutasid tohutu jõu, sest keegi esitas neid väga veenvalt. See sama David Friedrich Strauss. Ja tema lähtus kaasaegsest ajalool sellisest kriitilisest meetodist, mis tollal oli väga moes. Mõte on selles, et kõigest tuleb kahelda, mis ei ole kindla peale tõestatud. Aga no see ei ole isegi tänapäeva filosoofide seisukohalt ei ole see aus väide. Millega sa tõestad, et kõik peab olema nõnda tõestatud üldse selleks, et uskuda?
Head kuulajad, oleme täna võtnud väikeseid ampsukesi või teinud pinnakraabet ühest suurest tükist, milleks on suurteos Gerhard Krollilt, Saksamaa jutlustajalt, kes aastal 1964 pani kirja suurteose pealkirjaga Jeesuse jälgedel. Aastal 2002 ilmus see raamat ka eesti keeles, see on suure formaadiline, väga kauni kujundusega, rohkete skeemide, tabelite, fotomaterjaliga, põhjalike märkmetega, 470 leheküljeline. Õnneks on see veel saadaval ka Eesti kristlikes raamatupoodides, nii et kelles me oleme suutnud isu tekitada selle tänase saatega ja tõesti, no me ei ole 1% ka seda raamatut suutnud ammendada siin, ei. Sest selleks on tarvis teha tervet hooaega hõlmav saadete sari, aga ma olen ise seda raamatut tudeerinud nii palju, kui on olnud võimalik ja kui palju on olnud aega ja ma ütlen, see on väga suur varandus. Küll on põhjust olla Jumalale tänulik, et ühe jesuiidi idee kaudu 1990. aastatel see projekt Eestis ette võeti Johannes Esto ühingu poolt. Nüüd on meil selline suurepärane raamat kätte saadaval. Aitäh teile kuulamast! Kohtume taas järgmistes saadetes. Täna olid stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Raamatutund.